«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні для вас працює Ліза Кучарова. Вітаю. Будемо підводити виніки авторка 26 листопада. Візове погоднення поміж Білоруссю і ЄС може бути підписане до кінця року. Звернемося до трагедії. У мінській міліції померла жанчина. Белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий на пенсии. Гэты и дыеншие новины чакают вас напереди у программы «Петарда».
Штодённая информационная программа «Петарда».
Пагадненне Еўрасаюза аб спрашчэнні візавага рэжыму з Беларусю, як і пагадненне аб рэадмісіі, можа быць падпісана да канца 2019 года. Пра гэта 26 лістапада ў Віцебску заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўрасаюза ў нашай краіне Дырк Шубель, інфармуе Белта. Як вядома, нядаўна візавае пагадненне ўхваліў Савет ЕС. Шубель кажа, што цяпер ідзе інтэнсіўная праца над пагадненнем аб рэадмісіі. Беларусь скончыла ўнутрыдзяржаўную процедуры па пагадненнях з ЕС яшчэ ў верасні. Александр Лукашэнка прыняў рашэнне аб іх падпісанні. Як чакаецца, шэнгенская віза для беларускіх грамадзян будзе каштаваць 35 еўра замест цяперашніх 60. Дырк Шубель паведаміў, што з 1 снежня ў прадстаўніцтве Еўрасаюза ў Беларусі пачне працу новая каманда. Бюджэт на рэалізацыю праекта ў нашай краіне на наступны год складзе 31 миллион евро.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Ва ўправленні ўнутраных справ Першамайскага района Мінска памерла 56-гадовая жанчына. Гэту інфармацыю нашай Ніве пацвердзілі ў следчым камітэце. Следчыя кажуць, што прычына смерці пакуль невядомая. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, жанчыну затрымалі 23 лістапада за адміністрацыйнае правапарушэнне, і яна павесілася. Для высвятлення дакладнай прычыны смерці прызначаны экспертызы. Праводзіцца праверка. Личной милиции от комментариев покуль устремливаются.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Аргкамітэт партыі БХД перад прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года прыме ўдзел у праймеры з правацэнтрысцкай кааліцыі. На праймеры будзе выбраны адзіны кандыдат ад кааліцыі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце партыі. У якасці партыйнага кандыдата для ўдзелу праймеры з БХД вылучае Паўла Севярынца, паведамляе прэс-служба БХД са спасылкай на рашэнне сваёй нацыянальнай рады. Цікава, што некалькі дзён таму пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявіла яшчэ адна сустаршыня БХД Вольга Кавалькова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 беларускіх універсітэтаў змогуць мадэрнізаваць сваю матэрыяльна-тэхнічную базу за кошт пазыкі Сусветнага банка. Пагадненне пра супрацу можа быць падпісанае ў лютым 2020 года. Пра гэта распавёў начальнік галоўнага ўпраўлення прафесійнай адукацыі Міністэрства адукацыі Сергей Каспяровіч. Чыноўнік падкрэсліў, што матэрыяльна-тэхнічная база універсітэту – гэта адзін з ключавых рэсурсаў пры павышэнні якасці адукацыі. Сумесны праект звязаны са стварэннем новых прарыўных напрамкаў, патлумачыў Каспяровіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі спартыўны каментатар Владзімір Навіцкі на пенсіі. Ён напісаў заяву аб сыходзе з тэлеканала «Беларусь-5». Навіцкаму 65 гадоў. На тэлебачанні ён працаваў з траўня 1981-га. Агулам Владзімір Навіцкі працаваў на 10 алімпіадах. Больш на гэтую тэму чытайце і глядзіце відэа на еўрарадыё.фм, а праграма «Петарда» на гэтай навіне і завершана на сёння. Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.